Bilabesak idatzen dituzten bi lagun dauzkagu gure inguruan eta gure artean gure estudio nagusian alde batetik Aliko semea Jon Iribarren egunon eta ongi etorri.
Egunon.
Eta Mikel Elizalde Zubietan jaiotakoa, baina zu ere gure inguruan bizi zara.
Bai, hori da. Egunon.
Biak alabiak hementxe bizi zarete Iruña, Iruñerrian eta ni Mendillorrin eta Mendillorritik Donibane auzora etortzeko ordu erdi. Eta garai batean Lekunberrin egiten nuen lan eta Iruñetik Lekunberrira joateko Roncalesan ordu erdi. Zer gertatzen ari da, Jon?
Zer gertatu behar da. Gelditu beharko da jendea bidean hartzeko, edo ze.
Baina haizu.
Zuzenean etortzen zinen, eh?
Baina ordu erdi, haizu. Ez dakit maiztasuna eta ordutegietan eta gehiago beharko luke izan.
Hemen arazoa da leku batetik bestera joateko zein ekonometratu duen denbora horiek. Oain dela 25, 30 urte egin zituzten neurri batzuk, ez? Hemendik orrea, pues hainbeste denboratan, atea bartzeate ordu honetan eta 25etan handik eta 32tik hemendik eta bueno, vale. Hasieran egiten ziren. Baina ze gertatu da beste 25-30 urte hauetan, pues semaforo gehiago, jende gehiago, taka-taka gehiago, eta denborak ez dira aldatu. Aldatu da iria, aldatu da frekuentzia ez da aldatu, eta orduan, pues hori da gertatu dena.
Eta gero eta kotxe gehiago, eta gero auto gehiago, hori ere gertatzen da. Zer diozu, Mikel?
Bai, nik pentsatzen dute zera. Enbarazu egiten dutela kotxeak, igual hiriek ez dula laguntzen ere. Pues, egokitu behar da denborak eta hiria eta bilabesan maiztasun hori, pues, nik uste lagundu behar dela, denak sintonia batean joan behar dute. Bestela, zaila dago, leku batetik bestera azkar joatea, zuk oztopoa badituzu bidean, ba, ez da raixa egitera. Hori semaforo gehiago jartzen dituzte eta... Hori aldatu da hiri asko, bai.
Eta Iruñeko arteria nagusiak, ezta? Esate baterako Nafarroa Behereko avenida hori, hor sekulako gutxadurak izaten dira, ezta? Edo Pio Amabigarrenean, edo bueno, hortxe Belosotik igotzen edo
badaude pues berrikuntza batzuk, adibidez, Baixa Nafarroan pues orain badaukagu gure karrila, baino ziklistak adibidez ez dakite hortik ezin dutela joan. Ez dira ez bus, ez taxiak, baina hor joartzen dira aurretik. Bozina jota ez diak entzen, eta beraren nahien atzatik. Aurreratzen badituzu, jaztire protestan. Bueno, Pio 12, esaten duzuna, Pio 12. Badaukagu semaforo batzuk orain, gu ateratzeko lehendabizi. Baina jotzen badiogu norbaitei ateata, gure errua da. Badaukagu ateratzeko, baina ezkerrekoa, nola aurrera aurretik eta... Ateratzen zaizu kotxean, zu baino lehen. Ez dago erakutsita jendea.
Haizu, salatzen duzue lan karga gehiegi duzuela.
Bai, jakina. Ze ibiltari asko dago, eta orduan ibiltari asko denez, eta maiztasunak hori eskatzen duena kotxe asko, eta ibiltari gehiago gelditu barretzu gehiagotan. Bai hartzeko, bai usteko. Orduan, hor... Denborak ez du laguntzen, malbar diozu bakoitzari bere denbora. Eta gero kotxeak, eta orduan, ba, egia esan, zaila, lan pisuat gehitzen doa. Horregatik, ba, gure batzutan estres puntua eta begirada hori pixka bat kaskarrak, eta hor, ez da erraixa.
Erabiltzaileak, ze moduzkoak dira?
Bueno, denetati dago. Agurtzen den zaituna sartuta eta bestea baja, abre eta oitakoak pues ere badaude eta
oroar pues jendea simpatikoa da zuekin
simpatikoa zen baina ari ikusten erretzen ari diela ez da pues jende nagusia mezara joateko edo ez dakin nola joateko bere takataka sartzeko behar dute laguntza. Ze egiten duzu? Pues denbora galtzen duzu hor, zu nahi duzu zerbitzua eman, eraman behar duzu hori, eta klaro, ez badiozu suspensioa ez bada jisten, botoia ez duelako funtzionatzen, edo rampa ez balen badateatzen, mantenimuntu faltagatik, edo hor badaude akats batzuk, ze ordun jendea zeinekin asarretzen da txoferrekin.
Haizu, mantenimentua aipatu duzu, eta Mikel, hainbatetan bilabezak ez daude oso egoera zuzen batean, ez da?
Bai, egia da, guri azken aldietan gertatzen ari zaigu, ez? Ba, igual servizio bakotxan, igual altatu beharra hori, bilabezaz, badauka igual oberotu zaigula, edo ateak ez dira isten, orduan atea irekiken izin duzu ibili. Bai, somatzen dugu guk pixka bat hor mantenimentu falta, ez dakit nondik etortzen den, baina bai, egoera nahiko kaskarran gabiltze azken bole denetan.
Gure artean hitz egiten dugu, txoferren artean, eta ba, pues, hor, sensazio hori dago, utzikeria dagoela, ez dakit zergatik, gu parteak idazten ditugu. Hau, honei falta zaio, hau, eta hurrengo egunean, igual, konpuntuta dago, baina askotan ez dago konpuntuta. Berriz ateatzen da berdin, eta gelditzen zea, eta egun berean igual aldatzen dituzu bi autobus, eta zergatik den, pues gu ez dakigu, baina zeo zer falta dela gaur, autobus bat erre da, ez dakit zer pasatu den, baina errein da, oso osoa, ez dakigu.
Hori da, arriskuan ere, bazaudetela, ez da, autobusa ez badago bere egoerarik onenean.
Bai, jakina, gu arriskuan gaude, bueno, ez dugulako zerbitzua ematen, jendeare arriskuan dago, ze nor sartzen da bilabesa bat ez dago egoera honean, ba, jendeak ere hori somatzen du, ez, esan duena, lehen jonek esan duena, arrampa ez da bil, igual hor hasten da bai ireki bai itxi, ateak iriki zabaldu itxi horri biltzen dira, orduan, jendeak nik uste baita ere somatzen du egoera, ez dagoela oso oso txukun. Eta bai, guretzat hori ez da bat ere atsegina. Ze azkenean guk aurpegi eman behar dugu, besteri.
Bueno, gero ere, gertatzen zaizuea absentismo asko dagoela, hori ere aipatu izan da, ez da? Bilabesarekin lotuta, bilabesa zerbitzuarekin lotuta. Bueno, zuen lan baldintzak horretara eramaten duela, hainbat txofer, ez da? Nolabait ere, zuek zuen osasunean pairatzen duzuela egoera, lankarga hori, arrisku hori, tentsio hori.
Bueno, datu hori ez dakigu. 500 txoferrea. Ez gutxi gura bera.
Bai, zerbait hor.
500.
Eta bilabesak zenbat?
Bilabesa 200 eta piko, ez dakit, 212 olakon bat izango da.
Gutxiago igual, gutxiago. Bai, 160 bat.
Gaur bat utxiago bintzat.
Bai.
Eta, bueno, bai, estresa, jende asko estresa, bai, hartzen duela, eta nabaitu dugu, igual, San Fermin hauetan, pues, berriak igual utzi egin dute lan eta biziko egunean, ni ez dut jarraitzen, eta gutzi hor bilabesa eta joan, gero jende asko bajan, baja asko, jende asko balen badaude bajan ere ez dugu kobratzen berdin, badaukagu penalizazio bat, hor, ez dakit ze uneko zenbaten jeisten zaigu ere, eta, bueno, ez dakit, datu hori ja gu ez dugu maregatzen.
Haizu, gero, komentatzen zen, pandemiatik aurrera, jende gehiagok erabiltzen zuela, bilabesa, ez da, garraio publikoa, ez dakit orain ala den edo ez.
Bueno, jende gehiago. Nik pentsatzen dut, jendeak jarraitzen du, hori, pixka bat igual indartzen ari da, bai, hori, kotxea ez erabiltzera eta zera, ibiltariak nik uste berdintzu jarraitzen dutela. Basake, bueno, hori, esaten izutena. Ez,
azkeniko datutan esan digute joan den urtean rekorra egin dela, irakurri dut, eta aurten gaindituko dugu joan den urteko ere.
Beraz,
osea, beraz eta jende gehiago.
Bilabesa gehiago behar ditugu.
Hori da, bai. Eta bilabesak erabateko txofer gehiago.
Langile gehiago.
Hori da.
Berroi ordu, astean edo zemat egiten dituzu, txandakai ibiltzen zarete? Nola izaten da?
Urtean badaukago 1600
1700 inguru hori da.
Ordu sartu behar ditugula. Eta oporrak jartzen dituzte 20 egun enpresak eta beste 10ak enpresak. 20 egun udan, 10 egun neguan, gero da badaukagu 2 egun orain arte izan ditugu asunto propio eta bueno, orain mendik aurrera 3 eta horiek dira.
Aizu, bete linea berdina ibiltzen duzue?
Ez, bueno, hori zuka aukeratzea badago baldin baduzu esperientzia hori hori bai. Zera esaten da zaharra edo bazara, bueno, badituzu urteak hor ba aukeratzen duzu lineak eta hor grupo batean sartzen zara eta bai, normalean beti linea berdintzuak ibiltzen ditugu.
Eta gogorrenak zein dira? Nik Mendillorrikoan behin baino gehiagotan ikusi zaitut, Jon.
Bai.
Hori nahiko beteta joaten da, ezta?
Bai, eta ze usuario ematen du, ze bronkak diran.
Bai.
Mendillorrikoa zeate, baino, berezit.
Bueno, nik entzuna nekoan, okerrenak direla laugarren lineakoak.
Bai, oie, Barainain buarte ez.
Bai, Barainain dik burlatara.
Bai, hori da luz. Bai,
arrera no, joaten direa.
Bueno.
Oiek dira gehien erabiltzen direnak, Jon? Laugarren linea.
Hasieratik hori zen, hortik dator izena, bilabara joaten zelakoz. Eta, bueno, bai, jende gehiago eramaten ditu, pues, Barainain, bilabata burlada, pues, bakizu zen, jende biziren horregatik.
Bai, eta ospitalak hor daude, eta horregatik ibiltari gehienak igual hor daude.
Aizu, eta lineak eta zirkuitoak, uste duzu, zirkuitoak ongi eginak daudela, ongi diseinatuta daudela, zer diozue?
Pues gauza iria aldatzen ari dela, eta orduan hori ere aldatu beharko dira. Badaude modifikazioak, luzapenak, eta baino, nik uste dutena, hau ja nere iritzia, Hai gara fomentatzen hemen alkoholismoa, ostegun, orain ostegun gauean, nocturnoa jarri, txoferra behar dituzu. Eta zertarako, eta gauez, joebintxora bateko. Eta landa benea bateko lanea, hortarako ez dago. Ni hori ez dut ulertzen, ni hori eskapatzen zaite eskutik ez dakit.
Zer diozu, Mikel?
Bai, nire ados nago, Jonekin, ze, claro, nik uste hor fomentatu hartela, hori, irian nahi duzu ibile, bilabesa, baina gero egite dituzu beste gauzak, ez? Pues, hori joebintxora zera, dirua edo fomentatu, eta behar dela pixka bat berrikusi linea guztiak ba, adekuatu garaiatara, eta rekorridoak aldatu behar dira, ordutegiak begiratu, kronometro bat hartu, eta begiratu hor zinez nola behar den, zema demora behar duen, eta ze egokitu beharko litzateken linea bakoitzari.
Adibidez, gu badakizun egiten dugun lana, nun daukagu basea, ez? Hor harreko tuneleta.
Bai.
Horrela hurbiltzen dena gehiena 11 da. Eta denbora ez balen badauka, oinez joan bergeagu, araño. Con objetos perdidos, dirua sartzea, eta dena oinez. Naiz euriagin, ez balen badago denbora, ez digute sartzen.
Aizu,
eta harrera eta horik ainera joateko, noiz benka bai, ni ez dut ulertzen hori. 200 metro, 400, zenba daude, 500 metro?
Bai, bai.
Zu, joebintxoa eta gau ez bilabesak, eta gero, goizaldeko 6 arte egoten dira, ez da, azte buruetan, linea horiek bai apur batean arriskutsuenak, ez da? Jendeak edo gazteak...
Ni ba, orain sartu naiz, hiru talde daude, hasierakoak, bigarrena dago grupo 56, deitzen zaiola, eta gero, hirugarren grupoa gaude hor, zarrenak, ja, 6 urtetik gora, ni 7 daramat, eta talde horretan, pues, ikusten duzu, pues, gauean, ja ez dituzu gauek egiten, ez da bat ere. Eta, oain dela gutxi inun bat, behar zelako San Fermin txikito zelako, eta, bueno, ni ikusi nuna gizajoak sartu berriak. Baina jende mozkorra, jende, baina edukazio gabe. Aldatu da gauza, ni egiten nuenetik orain, aldatu da asko, pandemietik. Ez dakit zergatik den, baina oso zaila da gu bakarrik jende hoiekin hiltzea. Oso zaila, ze... bere ordutan nahi dute joan, o lokartzen dia bilabesan eta zin esnatu, eta vuelta bat eta beste bat eta edo botatzen dizute hor pastela ta, eta zugarbitu egin behar duzu aldatu autobus, bueno, oso zaila.
Eta ongi ongi babestuta egoten zarete bentsat metakrilato edo
bueno, zara. A ber, babestu itxuraz badaukagu hor kristal zera bat, baina bila esaguziak ez dute egokitua, ze hor nahi duenak atzaparra sartu leike. Orduan babestuak ni pentsatzen dut beste babes bat beharko nuela, hori kristaletik aparte. Beharko zen hor ikuskariak edo ja pixka bat gordintxago esan ta, ba, polizia igual esatera noa, edo vigilantzi txiki bat behar genukela, bai, behar dugu. Ze daukagu babesik.
Ordaindu ez nahi duen, ez duen nahi, zergatik gu sartu behar gea asarre beraiekin, diru ez duelako, edo eske nola manejatzen duzu hori. O talde bat, ez du ordaindu behar, ja, eta barrura derako, o zazpi sartu eta bi ordaindu, zegin behar dugu, asarretu beraiekin, nahikoa dugu, ez, bilabesean bateakin. Hori beste batek konpondu beharko zuen.
Zue gidari, polizia,
kobratzaile, eta erdi mekaniko, psikologo.
Bueno, TCC enpresako nagusiak entzuten ari dira, zer eskatuko diego? Zuk bi eskaera, Jon, eta zuk beste bi eskaera, Mikel.
Bueno, horren badakizute, aldatu ingutuzela, hau da alkiler bezala, konzesion. Bukatzen da, ja, bukatuta dago. Uste dut, datorren astean enpresa berria izango dugula. Ez dakit, o berria, o edo hau jarraituko dun, baino beste 10 urteako. Konbenioa hausten bukatzen da. Asuntoa bero-bero dago. Pentsatzazu ze bero, gaur autobusa zu hartu dula. Ez dakit, ni eskatuko nun mesedez, ordutegiak ongi jartzea. Norbaite gurekin igotzea, 8 ordu, ez bakarrik goizeko lehendabiziko bueltan, ze hor ez dago ez trafiko, ez jendearik, ez da ez deus, 8 ordu gure ondoan, eta batez ere, pues, komunak, ez ditugu komunak. Nola joan bargea komunetara. Gaur, komun bat, Printzipe Bianan, urdinoitakoak, botata lurrea. Atzo parranda, gaur botata. Non sartzen gea. Non gelditzen gea, mesedez, pues, edo hasieran edo bukaeran, komun bat, adibidez linea bi, etxabakoitzen daukate komun, oso zoragarria. Ni uste dut, hasta goiko biztalea geisten dien lako bure hortara. Olako bai, baina begia, pentsatzazu zenbat linea dauden, ez? Zuaitz batzuk daude ja, ederki ureztatuta.
Mikel, beste bi eskaera, bi aldarrikapen zein?
Eskaera, bueno, Jonek esan duenetik gainetik hori denborak, eta nik eskaera batekin gu kontutan hartzea, ez? Ba, gurekin linea bakoitzan buelta bat ematera. Buelta bat edo buelta pare bat, ze guretzat askotan paradak ere ez daude ongi diseinatuak.
Hori.
Ze gelditu barri izaten zara, ala honela, ze jende heldua asko dago, haiek bota bat dituzu espaloira, ez? Eta askotan ezin zara arrimatu kotxe bat agola. Ni pentsatzen dut, sensibilizatze pixka bat behar duela hiriak, ze gu kontutan hartzea, ez? Ze nik uste gaudela pixka bat lan egiten, ez gaudela hori bestean ikus, ze lan digno batean. Ba, pentsatzen dut, arreta gehiago behar dugula gu pixka bat kontutan hartzea, hoize.
Eta batez ere oso ona izango zen, mankomunitateak hau hartuko balu bere berak eramateko, ez beste enpresa batei emateko.
Bai, zerbitzu publiko, oso publiko izatea.
Hori da. Eta doaini bale ma dago,
Bai, guztiontzat, ez da? Oso ongi, ba, Mikel Elizalde eta Jon Iribarren, mi eskere haunitz eta nahi duzuen artean gizan.
Eskerrik asko.
Bueno, eskerrik asko zuei, tartea mateatik. Aio.